Masamang sanitasyon ang dahilan ng maagang pagkamatay ng mga tao na nangyayari sa mga lugar ng mahihirap sa buong mundo. Para sa maraming lugar, kulang ang mga ito sa tubig, kasilyas at daluyan ng maruming tubig. Determinadong palitan ito ni Professor Rebecca Brown mula sa Monash University. Namumuno siya sa isang proyekto na may pondong 14 milyong dolyar. Haabutin ng 5 taon at naglalayong pagandahin ang kondisyon sa kalusugan ng mga mahihirap sa pamamagitan ng pagbabago ng sanitasyon.
These are localized infrastructure and architectural solutions that capture water, that cleans water, that recycles it for urban agriculture, and provides an alternative supply of water for these vulnerable communities.
Kasunod ng konsultasyon sa mga komunidad, ang proyekto ay tutuon sa pagbabago ng mga tirahan ng mahihirap sa Indonesia at Fiji. Sinabi ni Professor Brown na gagawin ito sa mga naturang bansa na may kasamang ayon sa kanya ay magkakaibang halo ng mga profesional.
We have medical researchers, engineering researchers, ecologists, scientists, economists, social scientists, and architects all coming together.
Magpo-focus ang pagsusuri sa infrastruktura at tumatagal na disenyo. Subalit sinabi ng espesyalista sa nakakahawang sakit, Dr. Karin Leder, na ito ay depende sa pag-aayos ng kalalabasang kalusugan.
Inadequate water and sanitation leads to the death of over 750,000 children every year, particularly children under 5 who are most vulnerable to the impacts of infections from contaminants in the environment.
Sinabi naman ng pampederal na ministro Josh Frydenberg ng kapaligiran na ang kalalabasan ay may potensyal na maging malawak at maaaring makatulong ng husto sa pagpaplano sa buong mundo.
The findings will contribute to how infrastructure policies, investments, loan strategies, and their sustainability across the Asia-Pacific and the developing world are implemented.
At kapag naitayo na ang modelo, umaasa si Professor Brown na ang konsepto ay magagamit sa ibang lugar.
We should be able to roll out this new solution to providing supply, sanitation and flood protection to the urban poor globally, to other parts of the world outside of the Asia Pacific and to our own remote communities here in Australia.
Ang trabaho sa proyekto ay sisimulan sa darating na Hulyo.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.